Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրի կարևոր թեմաները։ Արսեն Թորոսյանը ազատվեց առողջապահության նախարարի պաշտոնից։ Ըստ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի, Լեռնային Ղարաբաղի այսօրվա կարգավիճակը դա ռուսական խաղաղապահների պատասխանատվության գոտի է։ Արցախի արտգործնախարարը պնդում է, որ կարգավիճակի հարցը միշտ էլ քննարկվել է։ Անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին Ռուսաստան վերադառնալուն պես ձերբակալվեց օդանավակայանում։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը 2020-ի ամփոփիչ ասուլիսում այսօր ասել է, որ ռուս խաղաղապահները ու անձամբ նրանց հրամանատար գեներալ Ռուստամ Մուրադովը զբաղվում են հայ գերիների հարցով, սակայն առայժմ հայտնի չէ, թե քանի գերի կա Ադրբեջանում և երբ նրանք կվերադառնան տուն։ Լավրովը նաև ասել է, որ Հայաստանը պետք է կապ ունենա Ղարաբաղի հետ, այդ թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը առաջիկա օրերին դուրս կգրվի բուժ հաստատությունից, ապակինվելուց և բժիշկների համապատասխան թույլտվությունը ստանալուց հետո նախագահը Բրիտանիայից կվերադառնա Հայաստան։ Ռուսաստանցի ինդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնիի կինը Յուլիա Նավալնան վախը մի կողմ դնելու կոչով դիմել է Բեռլինից վերադառնալուն պես ձերբակալված ամուսնու աջակիցներին։ Այս մասին Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության Խիմկի քաղաքի վարչության շենքում դատարանը քննում է Նավալնիի խափանման միջոցի հարցը։ Ադրբեջանում 2020 թվականին նավթի արդյունահանումը կրճատվել է 7.9%-ով, մինչդեռ գազի արդյունահանումը աճել է 4%-ով։ Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսը վարակվածների ընդհանուր թիվը գերազանցել է 23.920.000-ը, Ամերիկայում այդ վիրուսի հարուցած COVID-19 հիվանդությունից մահացել է մոտ 400.000 մարդ։ Ի տարբերություն կորոնավիրուսից տնտեսական ծանր կորուստներ կրած մոլորակի պետությունների մեծ մասից, կորոնավիրուսի օրան համարվող Չինաստանը 2020 թվականի վերջին եռամսյակը ավարտել է դրական հաշվեկշռով և լուրջ ինքը ստեղծել նոր տարում տնտեսական զարգացումը շարունակելու համար։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 90-ով, հասնելով 164,676-ի, կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 2,998-ի, COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 7,885 մարդ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը ազատվում է պաշտոնից։ Նախագահի աշխատակազմից հաստատել են տեղեկությունը, որ ստացել են վարչապետի առաջարկը Արսեն Թորոսյանին առողջապահության նախարարի պաշտոնից ազատելու մասին։ Նախարար է նշանակվելու նրա տեղակալ Անահիտ Ավանեսյանը, իսկ Թորոսյանը հայկական ժամանակի տեղեկություններով առաջիկայում նշանակվելու է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Նախագահի աշխատակազմը ստացել է վարչապետի առաջարկությունը առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանին պաշտոնից ազատելու մասին։ Ազատությունը հայտնեցին նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատակազմից։ Նախագահականից նաև փոխանցեցին, որ վարչապետը առաջարկել է առողջապահության նախարար նշանակել Թորոսյանի առաջին տեղակալ Անահիտ Ավանեսյանին։ Թորոսյանին աշխատանքից ազատելու և Ավանեսյանին նախարար նշանակելու նախագահի հրամանագրերը դեռ չեն հրապարակվել։ Ըստ մամուլում շրջանառվող լուրերի, Արսեն Թորոսյանը նշանակվելու է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար։ Այդ պաշտոնն այժմ զբաղեցնում է Էդուարդ Աղաջանյանը, որն ըստ այդ տեղեկությունների հրաժարականի դիմում է գրել։ Էդուարդ Աղաջանյանի հետ առայժմ չի հաջողվել կապ հաստատել։ Նա անպատասխան է թողնում մեր հեռախոսազանգերը։ Արսեն Թորոսյանը նախարարի պաշտոնը ստանձնել է 2018-ի Թավշյա հեղափոխությունից անմիջապես հետո, մայիսի 12-ին։ Նա իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ է։ Թորոսյանի պաշտոնից հրաժարվելու մասին լուրերը շրջանառվում էին դեռ ամռանից, իսկ նոյեմբեր ամսին, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, որ կառավարության կազմում փոփոխություններ է կատարում, այդ խոսակցություններն ավելի ակտիվացան։ Արսեն Թորոսյանը, որը պաշտոնավարման ընթացքում մի շարք կտրուկ փոփոխություններ նախաձեռնեց առողջապահական համակարգում, անցած տարվանից քննադատությունների կիզակետում էր հայտնվել կորոնավիրուսի հետևանքով Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի համար։ Հրադադարի մասին նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունից հետո Թորոսյանը Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում պաշտոնը լքող 7-րդ նախարարն է։
Այսօր Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը տարեկան ամփոփիչ ասուլիս է տվել, որի ընթացքում անդրադարձել է նաև Ղարաբաղի իրավիճակին։ Նա ըստ էության համառոտ անդրադարձել է Հայաստանում վերջին շրջանում ամենաշատ քննարկվող հարցերին. Ռուսաստանի խաղաղապահները զբաղվում են Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիներին ազատ արձակելու հարցերով, բայց դեռ հայտնի չէ, թե նրանք երբ տուն կվերադառնան։ Նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունում Ղարաբաղի կարգավիճակին անդրադարձ չի եղել գիտակցված կերպով, այն ապագայի հարց է, իսկ այսօրվա դրությամբ Ղարաբաղը համարվում է ռուսական խաղապահների պատասխանատվության գոտի։ Լավրովի ասուլիսի մասին Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուս խաղապահների գեներալ Մուրադովը զբաղվում են հայ գերիների հարցով, սակայն այսօր էլ հայտնի չէ, թե քանի հայ գերի կա Ադրբեջանում, ինչպես նաև հայտնի չէ, երբ են հայ գերիները վերադառնալու տուն։ Նոյեմբերի 10-ի եռակողմ համաձայնագրում Ղարաբաղի կարգավիճակը չի հիշատակվել գիտակցված, սա ապագայում քննարկվելիք հարց է։ Այսօր Ղարաբաղի հայկական կողմին մնացած տարածքը ռուսական խաղապահների պատասխանատվության գոտի է, և սա է այսօր Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Վիճակը պետք է որոշվի ՀԱՀԿ Մինսկի խմբի ներքո անցկացվելիք բանակցությունների արդյունքում։ Լեռնային Ղարաբաղը Ռուսաստանի կազմում ներառելու հարց մոտիկ անգամ չկա Մոսկվայի օրակարգում։ Այս մասին այսօր անցած տարվա ամփոփիչ մամուլի ասուլիսին պատասխանելով հայ լրագրողի հարցին հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Բացի այս, պատասխանելով, թե արդյոք Հայաստանի պաշտոնյաները իրավունք ունեն այցելել Ղարաբաղ և այնտեղ հայտարարություններ անել ադրբեջանցի լրագրողի հարցին, Լավրովն ասաց, թե Հայաստանը պետք է կապ ունենա Ղարաբաղի հետ, և սա այն հարցն է, որ միշտ քննարկվել է, ակնհայտ է, որ այդ կապը պետք է լինի, և հայաստանցի պաշտոնյաները, որ ներգրաված են նաև Ղարաբաղում ընթացող հումանիտար գործընթացներին, Ղարաբաղ այցելելու իրավունք ունեն, հենց դրա համար էլ գոյություն ունի Լաչինի միջանցքը։ Այլ հարց է, ասել է Լավրովը, որ հավանաբար պետք չէ էմոցիոնալ հայտարարություններ անել Ստեփանակերտում։ Լավրովը այսօր հիշել է նաև Հայաստանի նախկին պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնայանի նոր պատերազմ նոր տարածքներ հայտարարությունը, հայկական կողմին ըստ էության անուղակի մեղադրելով պատերազմը հրահրելու մեջ։ Հիմա մանրամասն։ Նախ գերիների մասին։ Լավրովի խոսքով Հայաստանում այսօր չկան ադրբեջանցի գերիներ, իսկ Ադրբեջանում կան հայ գերիներ, և նման իրավիճակ է ստեղծվել այն պատճառով, որ դեկտեմբերի սկզբին հայկական կողմը հնարավոր գերիների մասին նոր ցուցակ է ներկայացրել։ Գերիների վերադարձի հարցը մանրամասն քննարկվել է հունվարի 11-ին, երկար քննարկումներ են եղել։ Եթե սկզբան է, հայկական և ադրբեջանական կողմերը պետք է ներկայացնեին անհետ կորածների ցուցակներ, ադրբեջանական կողմը այդ ցուցակը ներկայացրել էր, իսկ հայկականը ոչ։ Այսօր ասել է Լավրովը, հավելելով, թե հայկական կողմը այդ ցուցակը ավելի ուշ է ներկայացրել, և այն ամբողջական չէր։ Լավրովը այսօր պնդել է նաև, թե հայկական կողմին վերադարձ դարձվել են բոլոր այն ռազմագերիները, որ մասնակցել են պատերազմական գործողություններին մինչև նոյեմբերի 10-ը, սակայն հետո ստեղծվել է մի նոր իրավիճակ, երբ ադրբեջանական կողմը գերի է վերցրել 62 հայ ռազմագերու, որ մասնակցել են Հադրութի շրջանի հայտնի իրադարձություններին, և ադրբեջանական կողմն ասում է, որ քանի որ նրանք գերի են ընկել հրադադարից հետո, սա արդեն նոր իրավիճակ է, որը կապ չունի նոյեմբերի 10-ին ստորագրված փաստաթղթի հետ։ Այդուամենայնիվ, ասում է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, մենք, նախագահ Պուտինը և ես առաջ են քաշում այս խնդրի կարգավորումը բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքի հիման վրա։ Հիմա պարզվել է, որ հայ գերիների թիվը շատ ավելի մեծ է, 62-ը չէ։ Լավրովը հստակ թիվ չի հնչեցրել, բայց նրա այսօրվա հայտարարությունից կարելի է եզրակացնել, որ այսօր հայկական կողմն արդեն ունի գերիների ճշտված ցուցակ և ռուս խաղապահների հրամանատար գեներալ Մուրադովն անձամբ է զբաղվում այդ հարցով։
Անցած բանակցություններում Արցախի կարգավիճակի հարցի քննարկումների մասին վերջերս շատ է խոսվում, հատկապես վարչապետ Փաշինյանի հոդվածից հետո։ Սակայն կարող է շատ բան քննարկվել, հետո ինչ որ քննարկվել է, կարևոր է թե ինչ է արձանագրվել։ Իսկ դրա համար պետք է շատ պարզ մի բան անել՝ հրապարակել կարգավորման վերջին փաստաթուղթը։ Միևնույնն է, արդեն անցած որևէ նշանակություն չունեցող փաստաթուղթը։ Հրապարակեք, մարդիկ տեսնեն Արցախի կարգավիճակի մասին ինչ է այնտեղ գրված։ Իսկ քննարկումներ միշտ էլ եղել են, կարող են տեղի ունենալ, դա հաստատել է նաև Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը Հրերթ Համրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում։ Լսենք մի հատված այդ ծրագրից։
Պարոն Բաբա, մեկ այս շաբաթ ակնհայտեց եղանք նաև մի հետաքրքիր դիվանագիտական հեռակա բանավեճի, ԵԱԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պապով հանդես եկավ պարզաբանման, որտեղ հերքեց Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, թե Հայաստանին առաջարկվել է վերադարձնել 7 տարածքներ ոչնչի դիմաց։ Եվ ռուս դիվանագետը պնդում էր, թե Ռուսաստանը երբեք ուրեմն Ղարաբաղյան կարգավորումը չի դիտարկել որպես Ադրբեջանի 7 շրջանների վերադարձի հարց, առանց կարգավիճակի խնդրի, որ կարգավիճակը եղել է կարևոր սկզբունքներից մեկը։ Եվ Պապովի այս հաստատման հետ համաձայնեց նաև Հայաստանի արտգործնախարար Արա Այվազյանը։ Դուք ինչ եք ասում, ի վերջո ինչ է եղել, ով է ճիշտ ասում, միս կոմից էլ, ինչպես ասացի, Պուտինն ասում է, որ Ղարաբաղյան կարգավորումը ընդհանրապես հակամարտությունը անցյալում է, պատմություն է։
Ուրեմն տեսեք, այն ինչ ասել է Վլադիմիր Պուտինը, դա ըստ երևույթի վերաբերում է ռազմական ֆազային հակամարտության կարգավորման, որ պատերազմը դադարեցվել է և պետք է սկսել դիվանագիտական գործընթաց։ Դուք գիտեք նաև, որ հայտարարությամբ հանդես եկել Մատվիենկոն, որը նույնպես Ռուսաստանի ինչպես ամենակարևոր ղեկավարներից մեկն է, որտեղ հայտարել է, որ նաև կարգավիճակի մասին և այլ։ Այսինքն ես չեմ ուզում մտնեմ դիսկուրսի մեջ և դիտարկեմ այս հարց, թե ով է ճիշտ, ով է սխալ, մեկին սխալ հանենք, մեկին ճիշտ հանենք, չէ, այնքան է մեր վերքերը թարմ և չի սպիացող, որ այսպիսի ուրեմն հարցերը մեկը սենց ասեց, մեկը մյուս ձև պատասխանեց, սա երկրորդական է, ես կարող եմ ասել միայն մեկ բան, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը միշտ քննարկվել է, երբևիցե ուրեմն օրակարգից դուրս չի եղել, երբևիցե, և չեն էլ կարող դուրս մնալ։ Ոնց կարող ենք ասենք մենք քննարկել տարբեր հարցեր առանց կարգավիճակի, առանց կարգավիճակի այսպես բոլոր այդ նույնիսկ ցավոտ հարցերը քննարկելով և ինչ որ կերպ այսպես միշտ պահելով օրակարգում։ Երբևիցե չի եղել այդպիսի ժամանակահատված, որտեղ կարգավիճակը չի քննարկվեր և չի եղել որևէ փաստաթուղթ, որտեղ կարգավիճակի մասին որևէ խոսք չլիներ։ Գիտեք, խնդիրը դիվանակ արտաքին քաղաքական և առհասարակ համապարփակ կարգավորման մասին է։ Կան պայմանություններ, որտեղ կարող է կարգավիճակը չներկայացվի, օրինակ, եթե զինադադար է հաստատվում, օրինակ, այս է անում, սա ռազմական փաստաթղթեր են և այդտեղ պարտադիր չէ, որ կարգավիճակի մասին խոսք գնա, բայց բոլոր քաղաքական այսպես փաստաթղթերը, բոլոր քննարկումները անխտիր ձևով չի եղել գետ մեկ քննարկում, որի ընթացքում կարգավիճակի մասին խոսք չգնար։
Դժվար է պատկերացնել, թե հիմա ինչ իրավիճակ կլիներ Լեռնային Ղարաբաղում, այնտեղ քանի հայ մնացած կլիներ, եթե չստորագրվեր կրակը դադարեցնելու նոեմբերի 9-ի հայտարարությունը։ Մարտական գործողությունների վերջին օրերին հաղորդվում էր, որ վտանգված է Բերձորի ճանապարհը, քաղաքացիական անձանց զգուշացնում էին չանցնել Ստեփանակերտ տանող այդ ճանապարհով, Շուշին գրաված էր, Ստեփանակերտը պաշտպանելու ուժերը բավարար չէին, ինտենսիվ ռմբակոծվում էր Մարտունին։ Պատերազմի ընթացքում միջնորդների նախաձեռնությամբ հակամարտ կողմերը 3 անգամ հայտարարել էին, թե համաձայն են հրադադարի, բայց Ադրբեջանը կանգ չէր առնում, քանի որ ռազմիդաշտում առավելություն ուներ և ակնհայտորեն ցանկանում էր գնալ միջև վերջ։ Կրակը դադարեցվեց Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ Ռուսաստանի նախագահի ինտենսիվ բանակցությունների արդյունքում, և հիմա Հայաստանում ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը իրավական տեսանկյունից կասկածի տակ է դնում եռակողմ հայտարարությունը։ Նման նախաձեռնությամբ Լուսավոր Հայաստանի պատգամավորները այսօր հանդես են եկել ազգային ժողովում։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Նոյեմբերի 10-ի եռակողմ փաստաթղթի իրավաչափությանն ու գերիներին առնչվող Լուսավոր Հայաստանի նախագիծը չընդգրկվեց ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանի օրակարգում։ Այն ավելի վաղ արժանացել էր պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի բացասական եզրակացությանը։ Ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանը մինչ նախագծի քվեարկությունը հայտարարեց. Հայաստանի, Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների կողմից ստորագրված եռակողմ հայտարարությունը միջազգային իրավունքի խախտմամբ սպառնալիքի ներքո կնքված փաստաթուղթ է և 9 կետից միայն մեկը կենսագործված չէ՝ ռազմագերիների վերադարձ։ Սիմոնյանը կոչ արեց հերթական առիթն օգտագործել հարցը խորհրդարանական ամբիոնից բարձրացնելու համար։
Ընդգծելու համար ռազմագերիներին պատանդ պահելու միջազգային իրավունքի ակնհայտ խախտումը, որը հանցագործում է Ադրբեջանի կողմից, և ևս մեկ անգամ միջազգային հանրությանը կոչ անելու հնարավոր լծակները օգտագործել, որպեսզի վերադարձնենք Ադրբեջանին դեպի նորմալ միջազգային իրավունքի պահպանման միջավայր։
Իշխող իմ քայլից պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանը պարզաբանեց ազգային ժողովը նախ լիազորություն, ապա նաև ընթացակարգ չունի ընդդիմադիր խմբակցության առաջարկած հարցի իրավաչափությունը խորհրդանում քննարկելու։ Իսկ խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը հիշեցրեց պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակը հաղթահարելու համար իշխանությունը ճանապարհային քարտեզ է ներկայացրել։ Բոլոր քաղաքական ուժերին էլ առաջարկել է քննարկել այդ քարտեզն իրականացնելու ուղղությամբ հանչուրի դերակատարումը, եթե նման ցանկություն կա։ Ավելին առաջարկել է արտահերտ ընտրությունների վերաբերյալ քննարկում։
Ինչ է անում Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը, ասում է՝ դնենք այդ ամբողջը մի կողմ, եկեք քննարկենք միայն այս նախագիծը եւ մեր օրակարգով։ Այդպես չի լինում։ Եվ հետեւաբար ձեր առաջարկը, որքան էլ որ դուք պնդեք, որ խնդիրների լուծմանն է ուղված եւ լարվածության թուլացմանը, այս իմ շարադրածի հետ շարադրածով կարելի է եզրակացնել, որ ձեր գործողությունները ոչ թե միտված են խնդիրների լուծմանը եւ լարվածության թուլացմանը, այլ հակառակը՝ լարվածության էսկալացմանը։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյան.
Տիկին Մակունցը ինչ է ասում, ասում է, քանի որ առաջին կետում գրված է, որ պարտության սիմվոլ վարչապետը պետք է հայարանա, հետեւաբար մենք չենք կարող մնացած կետերն էլ դրա հետ քննարկել։ Ես առաջարկում եմ ընդունել օրակարգ, դուք եկեք ասեք, որ չպիտի հեռանա վարչապետը, շարունակեք քննարկումը, ինչ կա դրա մեջ, որ ասենք, այդ առաջին կետը այդքան ահասարսուր կետ է, որ զուտ դրա պատճառով դուք ուզում եք տապալեք այս նախագիծը։
Իշխող ուժը նաև դեմ էր օրակարգում ներառել Լուսավորի մեկ այլ նախագիծ, դրանով առաջարկվում է դրամական աջակցություն տրամադրել ռազմական գործողությունների հետևանքով գերության մեջ հայտնված կամ անհետ համարվող պարտադիր և պայմանագրային զինծառայողների կամավորների ընտանիքներին, պետական նպաստ գերության մեջ հայտնված քաղաքացիականների ընտանիքներին։ Իշխող ուժից պարզաբանեցին, թե այդ խմբի քաղաքացիների համար արդեն իսկ սահմանված են սոցիալական ապահովությունը ցան երաշխիքներ։
Սահմանադրական դատարանի անդամ Հրայր Թովմասյանի դեմ նախկինում հարուցված քրեական գործով դատավարության հերթական նիստն էր այսօր, ըստ մեղադրանքի, նա երբ արդարադատության նախարար էր աշխատում, չարաշահել է իր պաշտոնը նոտարական գրասենյակներ սեփականաշնորելու համար։ Բայց հայաստանյան դատավարություններում դատարանները վերջերս չեն հասնում բուն փաստերի և ապացույցների քննությանը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանի դատավոր Հրայր Թովմասյանի պաշտպանական թիմն այսօր մեղադրող դատախազ Արսեն Մարգարյանին բացարկի միջնորդություն ներկայացրեց։ Պաշտպան Միհրան Պողոսյանի պնդմամբ դատախազն իր քար լրությամբ թույլ է տվել նախաքննական մարմնի կողմից անօրինականությունների իրականացմանը։ Ասաց նաև տպավորություն է, որ դատախազը դիտավորությամբ է ներգրավվել այս գործընթացի մեջ, քանի որ Հրայր Թովմասյանի նկատմամբ ունի ոչ բարյացակամ վերաբերմունք։ Մարգարյանի վարքագիծը փաստաբանի խոսքով որպես դատախազի բացառում է վերջինիս մասնակցությունը սույն վարույթում։ Պողոսյանն օրինակ բերելով ասաց. «Դատախազը դատական նիստերի ընթացքում իրեն թույլ է տվել փողոցային խոսելաձև»։ Ասաց. «Վերջինս չի կարող լինել օբյեկտիվ եւ անաչառ դատախազ»։
Ուրեմն չի պատկերացնում, էլի պարոն Մարգարյանին, եթե ինտերնետը գործողությունը վերանալու է քաղաքական իշխանության ցանկացած փոփոխության պարագայից, որտեղ է ստանդարտը ներկայացնումից իրականացվել է մեկ նպատակի համար և ցանկացած փոփոխության պարագայում այս բաղադրիչը արդեն վերանալու արդյունք։ Հիմա, եթե մենք օբյեկտիվ քննություն ենք անում, ակնհայտ է, որ այս պարագայությամբ արդեն պետք է քրեական հետադրումը դադարեցվել։ Ինչ պետք է լինի, որ պարոն Մարգարյանը այս բոլոր հանգամանքների արդարության պարագայում, և որ հանձնարարը գլխավոր դատականությունների ճարտարապետությունների պահպանմանը, ինչ պետք է լինի, որ պարոն Մարգարյանը իր դրսևորվի որպես օրինակ պահպան, և դա այս անմիջական մեղադրանքից հրաժարվի։
Քրեական գործը վերաբերում է Թովմասյանի արդարադատության նախարար եղած ժամանակահատվածում նոտարական գրասենյակների սեփականաշնորման գործընթացի հետ կապված չարաշահումներին։ Դատախազությունը պետք է շահագրգռված լինի արդարադատության բացահայտմամբ և դատախազությունը մասնավոր մեղադրող չէ, որ ունենա կոնկրետ շահեր, այսօր դատարանում ասաց Հրայր Թովմասյանը։
Այն վարքագիծը, այն պահվածքը, այն գոնորը, այն ձայնի տենորը, որը ստեղծում են դատախազների, Հետք եկետեք եստեղ ինչ հատեք, եկետեք ու մեղատեք, ես ինչ է կարը, ես տա վերջը որնը, ինչ կանա, միատ եկեք նայն թե ինչ հատարը, ներքին հանողում ու չում է ընտրեր, ես որձի վերջը ձեզ էլ է հայտնի, բոլորին է հայտնի, էլ մարդ չկա որ հայտնի չէ ես որձը։
Մեղադրող Արսեն Մարգարյանն ասաց ներկայացված միջնորդությունը անհիմն է և ենթակա է մերժման։
Ցանկանում նշել, որ որևէ դատական դիտի ընթացքում ես փողոցային վարկագիծ չեմ ձեռնարկել։ Ես շատ ուրախ կնայի, որ կներկայիս մեկը, մեկ ու մեկը նա ներկայացնի նաև այդ դիտին, և ես արդեն չեմ ուզում շատ ծավալվել մարդկանց վարկագիծը։ Մեջ թե ու ինչ վարկագիծները,
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցանկով մանդատ ստացած նոր պատգամավորը իսկույն դուրս է եկել իշխող ուժի խմբակցությունից։ Ընդհանրապես նման խնդիր Հայաստանի խորհրդարանում միշտ էլ եղել է, բազմիցս առաջարկներ են արվել, որ քաղաքական որևէ ուժի միջոցով ընտրված պատգամավորը պետք է հավատարի մնա, չփոխի իր ճամբարը կամ իրեն անկախ պատգամավոր հայտարարի, չի ցանկանում ուրեմն թող վայր դնի մանդատը, բայց միշտ էլ նման պնդումների դեմ հակապ հաստարկներ են բերվել և նման գործելավոճը միշտ եղել է։ Լսենք Նայրա Նալբանդյանի հաղորդումը այսօրվա իրավիճակի մասին։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը այսօր նիստի սկզբում երթմամբ ստանձնեց պատգամավորի լիազորությունները։ Գրիգորյանը լրացրեց պատգամավորի մանդատը վայր դրած Տիգրան Կարապետյանի տեղը։ Նիստի ավարտին լրագրողների հետ զրույցում պատգամավորը վերահաստատեց իր ավելի վաղ կատարած հայտարարությունը, թե դուրս է գալիս իշխող իմ քայլախմբակցությունից։ 29-ամյա պատգամավորը չժխտեց 2018 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին ստացած ձայներում նշանակություն է ունեցել Նաև Նիկոլ Փաշինյանի գործոնը, սակայն պնդեց, թե քվեների զգալի մասը իրեն տրվել է որպես անհատի։
Ուզում եմ հիշեցնել, որ ես նախ եւ առաջ մեծամասնականով ընտրված պատգամավոր եմ եղել, հավաքել եմ առավել քան 5500 ձայն եւ դրա զգալի մասը տրվել է ինձ որպես անհատի եւ այն թիմի, որի ներկայացուցիչը եղել եմ ես։
Խմբակցությունը Ռոբինյանը ասում էր, դուք պետք է բացատրեք, թե ում եւ ինչ մանդատով եք այստեղ ներկայացնում։ Այդ հարցի պատասխանը կտա։
Ես նորից եմ կրկնում, ես այստեղ եմ Սյունեցիների եւ Վայոց Ձորցիների քվեարկության արդյունքում։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը հակադարձում է այն բոլոր պատգամավորներին, ովքեր դեկել են իմ քայլախմբակցությունը, լեգիտիմության խնդիր ունեն։
Նախ ես չեմ կարող անվանել գործընկեր, որովհետեւ մենք իրար հետ չենք աշխատել, այո, ներգրաված է եղել մեր ցուցակում, բայց ես անձամբ իրեն չեմ ճանաչել եւ կարծում եմ, որ իմ քայլը խմբակցության մանդատը դա մեկ միասնական մանդատ է, որը որ առաջնահերթ տրվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին եւ երբ որ դու հայտարարում ես, որ առանձնանում ես, երբ որ դու հայտարարում ես, որ դու դուրս ես գալիս, դու պետք է հասկանաս, որ քո լեգիտիմությունը որպես պատգամավոր այդքան էլ վստահելի չի։ Շատ մեծ հարց է, թե շատ-շատ մարդիկ արդյոք կներկայացված կլինեին ազգային ժողովում, եթե չլիներ այն իշխանությունը, եթե չլիներ Նիկոլ Փաշինյանը, որը որ հիմնական շարժիչ ուժներ նախորդ ընտրությունների։
Սյունիքում իրեն լավ ճանաչում են, ինքը մեծամասնական թեկնածու է եղել, բավական մեծ թվով ձայները հավաքել, 5000-ից ավելի։
Դե գիտեք ինչ, հիմա մամուլում շատ հաճախ տեղադրվում են այն ձայների տարբերությունները, որոնք եղել են, եւ դա բնական է, ես ասացի, դա եղել է մեկ միասնական մանդատի հիման վրա եւ կարծում եմ լեգիտիմության խնդիր ունեն այն բոլոր պատգամավորները, որոնք որ լքել են իմ քայլը խմբակցությունը, նրանք պետք է իրենց աշխատանքով ապացուցեն, որ իրենք իրոք թե ռեյտինգային առումով, թե իրենց քաղաքական առումով ընտրվել են։ Ես անկեղծ ասած դրան չեմ հավատում, ես ինձ կարող եմ թույլ տալ ասել, որ շատ քիչ մարդ կա, որ կարող է ասել, որ ինքը հանրության կողմից լավ ծանոթ են եղել ու իրան ընտրել են հենց իր անձնական, այլ ոչ թե թիմային դրդումների ելնելով, այլ ոչ թե թիմային կրկնում եմ, այլ անձնական, շատ քիչ մարդ կա տենց։
Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին փրկվելով թունավորումից ձերբակալվեց Ռուսաստան վերադառնալուն պես։ Իսկ այսօր նրան կալանելու հարցով դատական նիստը գումարվել է ոստիկանական բաժանմունքում, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Անցած գիշերն Ալեքսեյ Նավալնին անցկացրեց մերձ մոսկովյան Խիմկի քաղաքի ոստիկանական բաժանմունքում։ Հենց այստեղ էլ քիչ առաջ մեկնարկեց դատարանի արտագնա նիստը, որը պետք է սահմանի ընդդիմադիր գործչի խափանման միջոցը։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչ է կատարվում։ Բառացիորեն 1 րոպե առաջ ինձ դուրս բերեցին խցից փաստաբանների հետ հանդիպման համար, իսկ այստեղ Խիմկի դատարանի նիստն է, ինչ որ մարդիկ նստած են դահլիճում, ինչ որ մարդիկ ինձ նկարահան։ Այս ամենը կոչվում է Խիմկիի դատարանի դռնբաց նիստ և քննության է դրվել ոստիկանության բաժանմունքի պետի հայցի հիման վրա ինձ կալանավորելու հարցը։ Ինչու է դատարանի նիստը ընդհանում ոստիկանության բաժանմունքում, ինչու որևէ մեկն այս նիստի մասին չի ծանուցվել, վրդովված նշում էր Նավալնին իր մամուլի խոսնակ Կիրա Յարմիշի Թվիթերյան օգտահաշվում տեղադրված կարճ տեսանյութում։
Ինչու զսեդանիե Խիմկինսկոգո սյուդա պրոսխոդիտ վ պոլիցիայի։ Я не понимаю, почему никого не уведомили.
Անդիմադիր գործիչը ենթադրում է, որ այս քայլին իրավապահները դիմել են Կրեմլի եւ անձամբ նախագահ Պուտինի հրահանգների հիման վրա։
Просто, видимо, вот этот тот самый дед в бункере настолько всего боится.
Ըստ Երևույթին բունկերում նստած այդ պապը այն աստիճանի է ամեն ինչից վախենում, որ ցուցադրաբար պատրել դեն են նետել քրեա դատավարական օրենսգիրքն, այն ինչ տեղի է ունենում, այժմ ուղղակի անպատկերացնելի է։ Սա անօրինականության ամենավերին աստիճանն է, այլ կերպ ես դա անվանել պարզապես չեմ կարող, հայտարարում էր Նավալնին։
Наивысшей степени беззакония, никак иначе я назвать не могу.
Ալեքսեյ Նավալնին Խինկի թիվ 2 ոստիկանական բաժանմունքում հայտնվեց Կիրակի երեկոյան Գերմանիայից վերադառնալուն պես։ Ռուսաստանյան ընդդիմության փաստացի առաջնորդի վերադարձը, որի մասին նա հայտարարել էր անցած շաբաթավերջին, արագորեն վերածվեց Մինսկական Ոդիսականի, որն ուղիղ եթերում լուսաբանում էին գրեթե բոլոր առաջատար արևմտյան լրատվամիջոցները։ Նախապես ենթադրվում էր, որ Պաբեդա ավիաընկերության Ալեքսեյ և Յուլիա Նավալնիներին տեղափոխող Բեռլին-Մոսկվա չվերթը վայրէջք կատարի Վնուկովո օդանավակայանում։ Կեսօրից այստեղ անմտանգության ուժեղացված միջոցառումներ էին ձեռնարկվում, իսկ Նավալնիի հարյուրավոր կողմնակիցները Մոսկվայի և Ռուսաստանի եվրոպական մասի տարբեր ծայրերից ժամանում էին մայրաքաղաք օդանավակայանում իրենց առաջնորդին դիմավորելու մտադրությամբ։ Օդանավի վայրեջքից հաշված րոպեներ առաջ, սակայն Մոսկվայի ավիացիոն իշխանությունները հայտարարեցին, որ Վնուկովոյում առատ տեղացած ձյան պատճառով թռիչքուղիների հետ կապված տեխնիկական խնդիրներ են ծագել, ուստի այդ պահին ժամանող բոլոր օդանավերը վերահասցեագրվեցին մոսկովյան այլ օդանավակայաններ։ Նավալնիին տեղափոխող օդանավը վայրեջք կատարեց Շերեմեծևոյում։ Դրան զուգահեռ ճանապարհային ոստիկանությունն արգելափակեց այդ օդանավակայան տանող ճանապարհների մի մասը, փորձելով թույլ չտալ, որպեսզի Վնուկովոյում հավաքված լրագրողներն ու ակտիվիստները տեղափոխվեն Շերեմեծևո։ Իշխանությունների ձեռնարկած հենց այս տենդագին քայլերին էր նվիրված Ալեքսեյ Նավալնեի հայրենիք վերադառնալուց հետո արված առաջին հայտարարությունը։ Սա իմ ընտրությունը չէր, մեկ վարկյան անգամ նման հարցադրում չի հնչեցվել վերադառնալ թե ոչ, բայց սա վկայում է, թե ինչպես պետք է պայքարել այստեղ։ Սախար ոչ միայն ինչ-որ նողկալի գողերի, այլև ոչնչությունների իշխանություն է, որոնք ինչ-որ հիմարությամբ են զբաղված, հայտարարում էր Նավալնին։
Совершенно ничтожных людей, которые занимаются какой-то ерундой.
Այս հայտարարությունից հաշված դրոպեներ անց Շերեմեծևոյի սահմանապահ հանցակետում Նավալնին ձերբակալվեց, հիշեցնեմ։ Պատիժների կատարման դաշնային ծառայությունը պնդում է, որ արտերկրում գտնվելու ընթացքում Ալեքսեյ Նավալնին խախտել է նախկինում ուժի մեջ մտած դատավճռով սահմանված փորձաշրջանի պահանջները, դրանից ելնելով ծառայությունը դիմել է դատարան, խնդրելով Նավալնիի դեմ կայացված պայմանական դատավճիռը փոխարինել ազատազրկմամբ։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։